Dobrý den, kdo bude tím dnešním hostem? Je to člověk, který má blízko k rozhlasu a tak trochu dál než my, kteří jsme u mikrofonu. Za chvíli vám ho představím. Přeji vám dobrý den a dobré dopoledne. Český rozhlas je Praha, naše pravidelné setkání se zajímavými hosty může začít. My dnes máme hosta, který má s rozhlasem hodně společného, ale když se na tu jeho profesi zaměříme, tak je vlastně úplně jiná než ta rozhlasová. Možná mluvím trochu tajemně, ale řeknu to jednoduše. Naším dnešním hostem je šéfredaktor týdeníku Rozhlas, Milan Pokorný. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste rozhlasák nebo ne?
Rozhodně nejsem. S mikrofonem si netykám, sice občas bývám hostem před mikrofonem, nějaké literární pořady jsem také připravil, ale za rozhlasáka se určitě nepovažuji. Spíš za člověka, který má lidi kolem mikrofonu rád, rád s nimi spolupracuje a rád o nich konec konců i píše.
Ostatně o tom bude teď v té následující vlastně už necelé hodince řeč. Jste tedy novinář?
Tak to musím souhlasit.
Určitě spisovatel, protože na vašem kontě je řada knih, ostatně jedna je tady před námi, i tu našim posluchačům představíme. Zkuste představit sám sebe. Nejprve možná dejte nahlédnout trochu do vašeho soukromého života. Jste ženatý?
Ano, 20 let jsme letos slavili s mojí paní.
To je nějaká svatba, ne? To je jenom tak, jako, že jste spolu
hodně
dlouho.
Myslím, že to nemá žádný název. Ještě si počkáme.
Děti máte?
Mám dvě děti, ta starší dcera maturovala před týdnem, takže jí i tímto způsobem gratuluju, protože maturovala pěkně.
Zdárně tedy. No. Jdou ve vašich šlepějích děti?
No, musím říct trošku s obavami, že se zdá, že ano, já bych byl rád, kdyby z mých dcer byla doktorka a právnička. Myslím, že to je ideální na stará kolena se takhle zabezpečit, ale obávám se, že půjdou spíš ve šlepích svých rodičů a že budou mít něco společného tedy s jazyky a s historií nebo s literaturou.
Proč myslíte právě právnička, že na tom bude dobře? A ještě teď maturovala, vy už myslíte na její penzi?
Ne, tak pro mě by to bylo dobře.
Jo, pro vás.
Mít v rodině lékařku a právničku.
Aha, že by se o vás starali, vy jste nějaký konfliktní tým, že potřebujete právníka?
Tak myslím si, že v naší společnosti je to, myslím, ideální kombinace ve vzdělání jako dětí.
Aby z ní byla rozhlasačka, to byste nechtěl?
To bych byl velice rád.
Tak radši právničku nebo moderátorku?
No tak mohl by být rozhlasovou právničkou.
Co je takhle, to spojit a občas, že by šla jako na melouch na mikrofon tak, třeba, ne? Jestli by se to tak dalo zkombinovat.
Tak to je samozřejmě žerto, ale kdyby náhodou zabrousila směrem k rádiu, myslím, že bych si nemohl přát pro ní lepší profesi. Je to nádherný život s mikrofonem.
Vy jste doktorem čeho?
No, k filozofii, vystudoval jsem filozofickou fakultu.
Využijete vzdělání, toto vzdělání k vaší práci?
V týdeníku Rozhlas samozřejmě nedá se odmyslet novinářská práce bez nějakých hlubších základů, ať už teda bohemistických, nebo v mém případě ještě teda jsem studoval historii, ale já kromě té novinářské praxe se neustále pouštím tak do výletu i jinými směry a tam tu kvalifikaci využiju rozhodně více.
Vy jste ve stálém kontaktu s námi, kteří chodíme na mikrofon, s techniky, s lidmi, kteří se kolem vysílání pohybují. Je k tomu skutečně potřeba ten filozofický přístup nebo dokonce psychologický přístup?
Ne,
jsme problémoví?
Ne, absolutně ne. Absolutně ne. Je to spíš záležitost jiného druhu. Týdeník Rozhlas je časopisem, no, magazínem spíš pro posluchače Českého rozhlasu, spíše nežli souborem anoncí k pořadům. To by asi dlouho se na trhu neudržel. A protože se profilujeme jako kulturně společenský magazín pro ty, kdo poslouchají Český rozhlas, je to tedy určitý druh, no, řekl bych, služby těm, kdo poslouchají především stanice Vltava, Praha, Rádio Česko a Český rozhlas 6. A tam ta jistý druh erudice nebo orientace v kulturním prostředí, v kulturní historii je samozřejmě velice vítanou věcí.
Týdeník Rozhlas prošel podstatnou viditelnou změnou, takže my si i za chvilinku o tom něco řekneme. Milan Pokorný, dnešní host, Milan Pokorný je šéfredaktorem týdeníku Rozhlas. My jsme slíbili, že si o něm něco málo řekneme. Má dlouhou tradici, vidíte?
Týdeník Rozhlas slaví v letošním roce stejně tak 85 let jako sám český nebo jako samo české rozhlasové pravidelné vysílání. Zatímco poprvé se začalo vysílat 18. května 1923. Myslím, to denní,
slavíme.
No, to denní vysílání pravidelné, nikoli ty ojedinělé pokusy. Týdeník, respektive časopis rozhlasový, poprvé vyšel v září 1923. Tehdy to byl ještě měsíčník a trvalo rok a půl asi, nežli přešel na tu týdenní frekvenci, kterou má dodnes. Tehdy se jmenoval Radiožurnál.
Psáno Journal.
Radio_Journal. A pak prošel několika názvy, ale myslím, že se můžeme právě hrdě počítat za jeho přímé následovníky a nástupce.
Listoval jste některými těmi prvními čísly?
Nejenom listoval, ale četl jsem je stránku po stránce od zhora dolů. Ty první 4 nebo 5 ročníků jsem si přečetl opravdu důkladně stránku po stránce, takže jsem myslím, že není asi tady u nás člověk, který by byl tak detailním čtenářem toho časopisu jako já.
O čem se tehdy psalo?
No, budete se divit, ale psalo se o dost jiných věcech, nežli dnes. Například, když se tiskla anonce na rozhlasovou horu, nebo na to, čemu se tehdy říkala rozhlasová hra, což byly hlavně přepisy divadelních jednoaktovek, hlavně frašek, tak místo, aby se, jako dnes to děláme, že seznámíme čtenáře tak s atmosférou příběhu nebo s autorem, s kontextem, v němž prostě třeba vytvořil to dílo, tak tehdy se čtenáři dostalo detailního popisu prostředí, v němž se ta hra bude odehrávat, takže se detailně dozvěděl, kde je dečka na stole, jaká soška tam stojí, jak vede okno do zahrady, jaké barvy je koberec na zemi, kde jsou dveře, jimž vchází Fred, má na hlavě klobouk, přichází k dámě, která sedí u telefonu, a co bude dál, se dozvíte večer v té hře. Čili vlastně to byla jakási scénografická příprava na to, aby ten posluchač si dobře orientoval v ději.
No. Podporovala se ta fantazie, kterou my dnes samozřejmě máme při poslechu rozhlasového přijímače té hry nebo pohádky, což je právě na tomto kouzelné. A určitě už tehdy vlastně to vydání těch novin, časopisů, nazveme to, jak chceme, seznamovalo s jednotlivými aktéry u mikrofonu.
Ano, týdeník rozhlas, respektive Radiožurnál, jak chcete je jmenoval, vytvářel první mediální hvězdy, nebo spolu vytvářel. Samozřejmě vytvářelo je především rozhlasové vysílání. Ale zatímco ty hvězdy, o kterých mluvíme, třeba o operetních subretách dříve, tak to, ty byly omezeny na městské prostředí, na prostředí lidí, kteří mohli do toho divadla jaksi reálně zajít. Takže měšťani, bohatší lidi, vzdělanější. No ale pořád to nebyl ten druh celebrity nebo ten druh všeobecně známého člověka, jak mu rozumíme dnes. Tohle to přineslo až rozhlas, který tím, že přenášel vlastně zvuk do těch nejzapadlejších koutů vlasti, seznamoval lidi s umělci nebo rozhlasovými pracovníky, kteří tak vstoupili ve všeobecnou známost. A první vlastně hvězdou, dá se říct, byl hlasatel Adolf Dobrovolný. Myslím, že to byl první člověk, který si pořídil autogramové kartičky, fotky, které podepisoval, posílal obdivovatelům. Dalším na řadě byl Vlasta Burián, který do té doby fungoval jako komik, kabaretier, známý, ale jak jsem říkal, tomu uším okruhu lidí, rádi ho proslavilo. Dokonce, když byly takové propagační týdny, které měly propagovat rádio, aby bylo tady, aby se vyskupovalo ty přístroje, aby se platily koncesionářské poplatky, nasazovali třeba denně v tom týdnu propagačním do vysílání skeče Vlasty Buriana. A lidé pod dojmem prostě téhleté jako události si opravdu ty přístroje kupovali. A ještě, jestli dovolíte, zmíním jednu věc, a sice Josefa Laufra, který se vynořil vlastně z neznáma, z řadového činovníka toho klubu SK Slavia, se stal všeobecně známým národním vlastně majetkem během měsíce. Jeho první dva rozhlasové přenosy ho katapultovali do centra zájmu a netrvalo právě ani 5 týdnů, tuším, a Radiožurnál, zvracím právě k tomu týdeníku, přinesl na titulní straně jeho portrét. A jak víte, kdo je na titulní stránce novin, ten je celebritou. Takže Laufrovi se to podařilo během měsíce.
A tehdy dostat někoho na titul, to bylo poměrně složitější, než je tomu dnes. Dnes stačí, když se ukážete údajně s milencem, milenkou a už se o vás píše hodně.
No, ono to tehdy hlavně nebylo zvykem, aby lidé, aby tváře byly na titul. Na titul byly texty hlavně, nebo fotografie krajiny, nebo něčeho, co souviselo s tím rozhlasem, ale interpreti, tvůrci tam byli výjimeční. Ten Laufer, to je právě ta výjimečnost, že se stal tou ikonou, jo, zase.
S dnešním hostem Milanem Pokorným jsme se vrátili řadu let zpátky, dá se říct mnoho desetiletí zpátky, prošli jsme měsíčník, radiožurnál, dostáváme se k dnešnímu týdenníku Rozhlas, což je, jak bychom to nazvali, syn, vnuk, jak byste to viděl?
No, přímý pokračovatel.
Přímý pokračovatel. Když si vezmeme ten jeho obsah, který byl nedávno v takovém větším novinovém formátu, liší se hodně od toho měsíčníku radiožurnál?
Tak především se liší v tom, že na začátku radiožurnál tiskl program, který se stával z jedné hodiny denního vysílání. Takže
takový ten sociální předek trošku.
Ano, takže tam ten rozdíl jako rozhodně je. A suploval to tím, že tiskl vlastně většinu stanic, které v té době v evropském éteru vysílali. Takže tam čtenář se dozvěděl, co bude vysílat Paříž a Koenigs Wusterhausen a
Teskvěle,
Berlín.
Když to pak nechytil.
No právě, no, to je jiná věc. Pak si stěžovali, že zatímco Paříž má Carmen, tak my hrajeme tady nějakou komorní hudbu a kdy bude ta Carmen. Ale to jsou samozřejmě ty počátky. Takže to je jeden rozdíl. Pak další rozdíl je v tom, že tehdy to byl spíše opravdu časopis, který anoncoval to, co se bude vysílat a bojoval vlastně za své zájmy. Za zájmy svého vlastníka, nebo radiožurnálu. Takovým jako více nepokrytým způsobem. Protože na rozdíl od dnešní doby, tehdejší žurnalistika, alespoň v těch 20. letech rozhlasu příliš nepřála, když to řeknu eufemisticky, spíš mu házala klacky pod nohy a pokud někdo psal o rádiu příznivě, byly to spíš opravdu výjimky. Ono to bylo dané jednoduchou věcí. Novináři v tom viděli konkurenci. Je pravda, že ČTK jako jediný dodavatel zpravodajských vstupů měl monopol na zprávy, takže vlastně oni si neměli čeho bát, ale kdo ví, co by bylo, kdyby se zatlačilo na správných místech a ČTK by o ten monopol přišla a co by se stalo, kdyby rádio někde bylo dřív, nežli se to lidi potom přečtou v denním tisku. Čili ta ostražitost vůči rádiu byla pochopitelná a radiožurnál jako časopis zase na to patřičným způsobem reagoval. Byl v takovém jako obraném postavení, hodně se hájil, hodně vysvětloval ty věci. To je vlastně všechno to, co my dneska nemusíme. My dneska se můžeme soustředit naštěstí na jiné věci.
Rozhlas slaví 85 let od prvního vysílání. Já musím říct, že jsem o něco mladší. 25 let slavím v rozhlase přesně v letošním roce. Já jsem zaznamenal týdeník Rozhlas právě na samém začátku a do dneška slyším jednu větu. Zeptal jsem se jednoho člověka, že kupuje týdeník Rozhlas, proč ho kupuje, a on řekl, je tam výborně zpracovaný televizní program. To mě zaujalo. To je ale trošku v rozporu, ne? Asi s tím, co ten časopis měl nabídnout čtenářům.
Tak bohužel není. Ono to je dané tím, že náš časopis, i když je spojován s Českým rozhlasem, pochopitelně není na něm nějak ekonomicky vázán, není na něj ekonomicky vázán a musíme si na sebe vydělat sami. A když bychom nabídli pouze rozhlasové programy, myslím, že by se to projevilo na prodejnosti toho časopisu, což nám ostatně ukazují výzkumy tedy mezi čtenáři, proto tam máme vlastně vkladatelnou televizní přílohu, ovšem, která se jednoznačně soustředuje na veřejnoprávní televizní stanice. Samozřejmě program těch dvou celoplošných komerčních je tam také kompletní, ale s magazíny televizními se absolutně měřit nemůžeme, ani nechceme. Ale na druhou stranu musím říci, že lidé, kteří si nás kupují, jsou s tím naprosto srozuměni a spokojeni. Oni opravdu, a to není žádné lichocení nebo žádná nadsázka, rovnoměrně rozdělují svůj volný čas mezi sledování rozhlasových a televizních programů. Pro ně je směrodatné, jestli se ten večer hraje nějaký koncert na Vltavě, nebo jestli je hra na Praze, nebo nějaký dokument, a nebo jestli je dokument na ČT2. A moc nerozlišují, jestli to tedy budou poslouchat, nebo jestli se budou dívat. To je skupina lidí, které si neobyčejně vážím a jsem neobyčejně rád, že pro tento druh čtenářů mohu pracovat.
Vy jste dělali, no určitě dělali nějaký průzkum. Kdo je vlastně tím vaším čtenářem?
To jsou to lidé středního věku, a staršího. To
co berete za střední? Řeknete 30.
Můj věk, to znamená těch 45 a víš, to už je rozhodně. Ono je to dáno tím, že lidé v tohoto věku začínají trošku měnit svůj životní styl po takové té rozjuchanosti a rozlítanosti, spoustě starostí, snad doufám, tak kolem té 50 už taky u mě přijde trošku sklidnění a času i na jiné věci, děti vyletí z ní zdá a podobně a najednou se začnou rozlížet, alespoň určitá část tedy populace, rozlížet, co tedy s novým životním rytmem, který no prostě zákonitě přichází. No a část populace, abych tak řekl sociologicky, si nachází cestu jednak k rozhlasovému vysílání a jednak také k našemu časopisu. Takže ten příliv nových čtenářů je vlastně markantní, právě kolem, dejme tomu, mezi tou 40-50 a pak mu zůstávají věrní po další desítky let. Jsou to lidé vzdělaní minimálně středoškolsky, často vysokoškolsky, lidé, kteří mají zájem o kulturu v nejširším slova smyslu, mají rádi český jazyk, české dějiny, zajímají se o svět kolem sebe, ne snad do hloubky akademického studia, ale chtějí mít zkrátka dostatek informací k tomu, aby byli svými pány nejenom jaksi fyzicky, ale i tedy psychicky.
Vy jste změnili formát docela nedávno, dá se říct, z těch velkých listů klasických novin na časopisový formát. Proč pak to?
Tak to bylo jednoduchá úvaha. Časopis je praktičtější, lépe se čte, také lépe vypadá. Lépe v něm vypadá to, co je napsáno a co je doprovázeno kvalitními ilustracemi, barevnými fotografiemi. To dnes nelze podceňovat. I když jsme časopis zaměřený na auditivní vlastně složku vnímání, tak ta vizuální složka, bylo by chybu ji podceňovat. Bylo by to plýtvání energií, se dá říct. A ono se to ukázalo i v případě přechodu našeho časopisu na jiný formát a jiný papír. Počáteční stížnosti na to, že jim bereme něco, na co byli čtenáři zvyklí po desetiletí, odezněly během několika týdnů a velice musím s radostí konstatovat, že náklad časopisu nejen neklesl, ale dokonce se mírně zvýšil. Takže ty obavy z toho přechodu byly naštěstí liché.
To je stejně zvláštní, když z toho klasického velkého formátu se přejde na malý, že to někoho tak rozlítí, že to přestane třeba kupovat.
Já to ale úplně chápu. Každá změna, kterou v životě člověk zažije, je obvykle k horšímu. A proč by měla být změna formátu časopisu výjimkou? Já si to vysvětluji čistě takhle psychologicky. Ne, nevztahuju to na ten časopis jako takový, ale na obecnou nechuť ke změnám jakéhokoliv druhu.
No, jedna výjimka by mohla být. Přišel jsem na Prahu a jsem tomu velmi rád. A od týdeníku Rozhlas, od časopisů, přejdeme teď s Milanem Pokorným, šéfredaktorem týdeníku, k jeho novinářské, tedy řekněme spíš spisovatelské práci, ale zase souvisí tak trochu s Rozhlasem, hodně s Rozhlasem, jaké pak trochu. Vy máte za sebou řadu knížek, Karel Kinzel, náš letitý zpravodaj ve Velké Británii, vás zaujal natolik, že jste o něm napsal knížku. A teď jste přišel s úplnou novinkou, jmenuje se také rozhlasově Báječní muži s mikrofonem. Koho považujete za ty báječné muže?
Tak já, bude to znít jako nepatřičná lichotka, ale ta knížka je nazvána samozřejmě vzhledem k tomu, co v českém kontextu funguje díky filmu Báječní muži s klikou a díky těm filmu Báječní muži z nalétajících strojích, jako v jistém retro stylu. Ono to opravdu se odkazuje k těm prvním letům rozhlasového vysílání, ale svým způsobem bych ji rád věnoval báječným lidem za mikrofonem, které dnes a denně potkávám při své práci, protože tahle ta rozhlasová práce se nedá dělat bez určitého druhu jako zvláštního vztahu. To není obyčejná práce, vy to víte, pane Kudrno, nejlépe, že to se nedá dělat jenom od do. Čili knížka se věnuje báječným mužům, kteří ten rozhlas rozjížděli v prvních 4-5 letech existence a doufám, že si ji budou číst báječní muži a báječné ženy.
Za tím rozhlasovým přijímačem určitě.
Za dnešním rozhlasovým mikrofonem.
Já teď tady mám tu knihu, listuji, jsou tady třeba zrovna vidím Adolf Dobrovolný, knihy Už žádné opusy a Dobrovolný, první mediální hvězda. Přesně jak jste říkal, vás asi zaujal hodně. První sportovní reportáž, tady hned začíná Obří amplion, který inženýr Svoboda přivezl z výstavy ve Wembley, sloužil i jinému účelu než pozvedávání kulturní úrovně národa. Co se pozvedávalo jiného tedy přes ampliony?
No, bylo potřeba propagovat za také zábavou jinými žánry, nežli těmi závažnými, což byla v první řadě klasická hudba, která sice měla, jak jste právě říkal, pozvedávat kulturní úroveň národa a také to činila, ale národ se jen tak nenechá a žádal si také trošku té zábavy.
Já jsem tady zrovna otevřel stránku, kde jsou úžasné dobové reklamy a se pokusím alespoň jednu tady popsat. Takový stolek, nahoře klasická ta hlásná trouba, jak ji známe z gramofonových přístrojů, kdysi dávno pod tím nějaká točítka, tlačítka, nějaké potenciometry, či jak bych to popsal. Novinka, radionábytek, stolečky i samotné skřínky pro radioaparáty v prvotřídním provedení v různých barvách dřeva, dle přání vám dodá firma Karel Habrant a syn Strojní truhlářství. Z dodaných náčetů pracujeme levně a přesně. Tak vidíte, ani tehdy se to neobešlo bez reklamy. Pak tady jsou další věci, ještě pamatuju si stránku 96, která je hodně užitečná pro dnešní dobu, přestože to desatero, které bych chtěl tady přečíst, bylo napsáno kdysi dávno. Desatero pro radioumělce a ne pro ty, kteří se jimi chtějí stát. Výběr. Uvědom si, že rozhlas je největší propagátor i pro tebe a že nikdo není tak velkým a tak známým, aby nepotřeboval se občas veřejnosti připomenouti. Nezapomínej, že posluchači jsou oloupeni o půvab tvého zevnějšku, no tak to bych možná jim přál spíš, že nic nevidí, a že musíš docílit je úspěchu jen pomocí svého hlasu nebo hudby. Důvěřuj hlasateli a zůstaň stát tam, kde ti nakázal. On i technik chtějí tvému úspěchu pomoci a snaží se, aby tvůj hlas dobře zněl. Nepřeháni pianissima a uvědom si, že poslouchají i předplatitele se slabšími přístroji. Mezi produkcí zachovej v ateliéru naprosté ticho. Mikrofon nedělá rozdílu mezi tím, co se vysílati má a co by se vysílati nemělo. Radiožurnál 23.5.1925. Citace. Výběr z novin, z tehdejších novin. A to platí ale do dneška.
No určitě, to se přece nemohlo změnit.
Posloucháte Český rozhlas 2, tady je Praha, tady je také setkání v dopolední vysílání. A to s Milanem Pokorným, šéfredaktorem týdeníku Rozhlas. My jsme si povídali o vaší nové knížce Báječní muži s mikrofonem, která teď vyšla. Je to vlastně také taková připomínka těch 85 našeho rozhlasového vysílání. Chystáte něco, ať už jako týdeník nebo jako Milan Pokorný, ještě k těm oslavám?
My jsme se jim věnovali, myslím si, v posledních týdnech a měsících dostatečně. Ta věc má nějaký svůj začátek a konec a myslím, že tou knížkou se to jakýmsi symbolickým způsobem uzavřelo. Týdeník se teď bude trošku věnovat, nebo hlavně v těch podzimních měsících, našemu výročí teda rozhlasového časopisu, ale to je samozřejmě naše, jaksi spíš už soukromá záležitost, nikoli tak těch velkých oslav celorozhlasových.
Budete slavit redakci.
Myslím, že na to nebudeme mít ani půl hodiny času při našem personálním složení. Ne, spíš jde o to, že bychom to chtěli nějakým způsobem jako decentně připomenout jednak čtenářům a jednak našim kolegům novinářům, protože myslím, že časopis s takhle dlouhou nepřerušenou tradicí v našem mediálním prostoru je docela výjimka, když nepočítám Květy Tylovy a možná několik odborných periodik, tak opravdu patříme k těm nejstarším nepřetržitě vycházejícím titulům.
Musíte hodně bojovat o tu existenci. Vy nemáte reklamy vlastně téměř žádné.
No, nemáme jich příliš mnoho, ale o existenci na druhou stranu se bojuje dobře se čtenáři, jako je, dejme tomu, naše, abych tak řekl, čtenářská skupina. Je to určitý dosti vyhraněný druh lidí, kteří mají jednu vlastnost a to je věrnost. A to ne proto, že by nechtěli číst něco nového, nebo že by byli konzervativní až přes příliš, ale protože dostávají to, co od nás očekávají. Neboli je to neustálý dialog s těmi, pro koho ten časopis připravujeme. Ale já bych možná tady dodal jednu věc. Já jsem se s čtenáři, samozřejmě jsem s nimi ve stálém styku korespondenčním a telefonickém, ale nedávno jsem se s nimi právě setkal osobně, když byl den otevřených dveří, tak asi 2 hodiny jsem si s nimi povídal při té příležitosti tady na Vřímské a velice mě potěšilo, že ty ohlasy na časopis byly jednoznačně pozitivní, říkám to rád. Klidně bych řekl, kdyby mi nadávali, aspoň by to bylo zajímavější, ale nenadávali. Takže tohle to jsou věci, které člověku tak jako dodávají tak jako radost, Není jich mnoho takových chvílek, protože spíš píší nebo volají ti o sčílení, ne snad na nás, ale třeba na to, když se splete někde nějaký pořad, nasadí se špatně, nebo je tam něco, co se toho člověka dotklo. Čili o to je příjemnější chvilka, když si povídáte s lidmi, kteří přijdou, poděkují, pogratulují, vyjádří sympatie, no tak... Myslím, že tohle to potřebuje každý z nás občas.
Volají vám třeba někdy jako takové té vrbě, kdy říkají, tak teď jsme slyšeli v rádiu, co to tam ten moderátor a redaktor vyprávěl, honem to otiskněte a že si stěžují třeba.
Velice často. My jsme prostě pro ně rozhlas. Tečka.
Ono to tak je bráno. Samozřejmě no. Týdeník rozhlas nemůže být nic jiného než rozhlas. A když se to tak vezme, nebýt rozhlasu, nebyl by týdeník rozhlas, a vlastně ani ty vaše knížky, které píšete o rozhlase, o lidech kolem rozhlasu. Není vám líto, že nemůžete do těch knih, do těch novin, do toho časopisu dát nějaký zvuk? Nenapadlo vás třeba, že by součástí novin, časopisu nebo alespoň té knihy bylo třeba CDčko?
My jsme to udělali, když jsme rozjížděli nový formát na podzim. Všem předplatitelům jsme věnovali zdarma CDčko s povídkami Haškovými v podání Františka Filipovského. To mělo veliký úspěch. Pak jsme ta CDčka ještě nabízeli za takovou velice výhodnou cenu na knižním veletrhu a ta šla na dračku.
A je to takový moderní styl, protože dneska, když se dívám, není snad novin, které by nepřidali nějaké DVDčko, CDčko. Já mám někdy pocit, že je to takové odbytiště ležáků mnohdy.
To u nás by nebyl ten případ, ten Filipovský určitě nebyl.
Ne, to jsem nemyslel, jasně. Právě proto jsem jasně. Se na to ptal, jestli třeba neuvažujete do budoucna, že byste souběžně s novinami dávali něco, co se vysílalo, nějakou hru, nějaký seriál.
My tohle to děláme v radioservisu, nakladatelství, které vydává i týdeník rozhlas. Máme samozřejmě řadu zvukových nosičů, které představují ty vrcholy z archivu Českého rozhlasu, ať už hudební, že snímky Sočru a podobně, nebo vrcholy dramatické tvorby. To jsou skvělé věci, které vycházejí opravdu jedinečné. Takže trošku bychom jako vystřídali i práh, kdybychom to přibalovali k týdeníku. Tohletou cestou snad jít nechce. Aby každý týden byl týdeník balený s nějakým CDčkem. Myslím si to samé, co vy, že by to bylo trošku inflace. Ale jako bonus pro předplatitele, jako jakési poděkování, dárek, to ano. O tom uvažujeme a záleží jenom čistě na našich finančních možnostech, upřímně řečeno.
Vy teď máte za sebou knížku, tedy Báječní muži s mikrofonem. Co se vám honí hlavou dál? Kam sahnete v té rozhlasové profesi? Nejsou třeba, řekněme, podceňováni někteří technici nebo produkční nebo takoví ti, kteří se starají jenom v účtárně léta o honoráře těch umělců, kteří navštěvují rozhlasové zdi?
Tak já vím, že letos vyšla moc pěkná věc, knížka o 99 osobnostech slovesného umění rozhlasového. To připravil svaz rozhlasových tvůrců a je trošku neopomíjená, ale není tak mediálně, bych řekl, zviditelněvaná. Je to odbornější záležitost logicky. Tak myslím, že to je přesně ta správná parketa, kde by se měly podobné pohledy uplatňovat. Já sám teď nemám plán na další rozhlasovou knížku, spíš bych se chtěl věnovat trošku zase víc jiné oblasti toho, co také jako při té práci novinářské dělám, spíš té odbornější činnosti, že zároveň učím na vysoké škole literární historii, literární teorii, takže spíš myslím tímto směrem. Toto byl takový jakýsi velice příjemný odskok stranou a možná, že přišel čas, abych se zase posadil trošku na jinou židli.
Máte psa?
Mám.
Chodíte na procházky?
Chodím každý den.
Před námi jsou letní měsíce, doufám, že nestrávíte jenom činorodou prací, ale třeba těmi procházkami.
No určitě, máme z krásného rexíka, takového.
Co je rexík?
Kříženec. Samozřejmě jiného bych nechtěl, nežli tu vesnickou směsku, protože nejsou chytřejší a hezčí psy, takže s ním chodím velice rád.
Má ocásek nahoru kroucený?
No, kroucený ne, ale hrdě si ho nosí nahoru. Ano.
Pak jsou to chytří psy určitě. Milan Pokorný, host dnešního vysílání, dnešního dopoledne. Děkuji za to, že jste přišel, že jste si udělal čas a zase se určitě uvidíme, uslyšíme, nebo si alespoň o vás nebo alespoň z vašich novin něco přečteme. Děkuji a naschledanou.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.